og mikið af þessum leikjum voru nú einmitt haustleikir því að yfirleitt yfir sumari þá höfðum við meira þannig að við dönsum.
Já.
Þá fór unga fólki fram á sléttar grundir sem voru dálítið fram á fram í dalnum.
Já.
Og þar var dansað einlega á sundarskvöldum og stundum farið þá í þessa söngleik.
Og hvað dönsuðu við?
Vansa og allt þess að það bara venjulega að dansa.
Já.
Já, já.
Og
einhver og já, já. Og það var fengið maður með harmoník og hann gekk venjulega fyrir flokknum fram eftir.
Já.
Og svo var dansað bara stutt því allir átt að fara í vinnu daginn eftir.
Og þetta hefur bara verið kvöld eftir kvöld?
Nei, þetta var bara á sundarskvöldum.
Bara á sundarskvöldum?
Já.
Já.